Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je.
Tu sme vonku.
Je tu veľa svetla.
No, pretože si dal šiltačku.
No veď jasné.
Potom ideš na ulicu hrať oné hokejba, ale chytáš bránke alebo čo?
Ja tomu ver, toto používam. Keď
vyzerá tak.
Ja si musíš otáčať, aby si mal lepší prehľad trošku.
A je to tak, ale vieš, no, mám hrozný účest, lebo som stál asi pred 6 hodinami a nemal som čas sa učesať, takže asi tak. Jozef, ty si mal nedávno meniny, ešte takto na úvod ti chcem.
No ale Jožko, aj ty si mal
ešte
meniny.
Ešte chcem dať, nie kartičku, pozri, som si dovolil takýto. Takže toto je nové kancelárie.
Toto sme normálne nemali dohodnuté, ale toto je tak milé. Jožko, normálne si mi spravil deň, lebo som sa zobudil s tým, že by som ti najradšej dal poza uši. Ale fakt veľmi pekne ďakujem. A ja pre teba...
Si... Počkaj,
ja som to nechal v aute.
Dobre, potom.
Ale potom. Ďakujem.
No dobre, tak poďme už k hosťovi, lebo čas je
tu.
Drahý. No však je dobré.
Tak poď.
No, my sme dnes si pozvali... Ano. No teraz musím to nejak uviesť.
No,
začneme tým, že,
je to
karlingový guru, alebo
ale
guru karlingu.
Aj
no, začnem. No. Samozrejme, hokejbalista, takmer majster sveta.
No, tomu sa dostaneme.
No, chlap. Hokejový komentátor, teraz šéf spravodajstva športu na STVR. Disponuje veľmi pekným altánkom. Je to najväčší zabávač na všetkých svadbách.
Áno, a má ľudí v telefóne uložených veľmi zvláštnym spôsobom. Áno,
no takže to je také intro. No, Matúš Krutý.
Dnes to nepotvrdím určite.
Matúš Krutý je tým menom, ktoré prišlo.
Ďakujem pekne za pozvanie, som zvedavý, čo ma tu čaká.
No aj my.
To ťa neminie. Každopádne vítaj, ďakujeme, že si prijal pozvanie. A neviem, či môžem teda začať konečne z hurta,
tak začni,
lebo ja som od momentu, kedy teda Matúš prijal to pozvanie, si predstavoval ten moment, keď spojíme tú historku našu spoločnú, ktorú som zatiaľ mal možnosť rozprávať len o sve, akože zo svojho pohľadu, dokopy a budeme teda počuť a vidieť aj ten druhý pohľad.
Ja ju rozprávam každému a to som tam nebol.
Teraz... Vidíš. Či nebudem domotaný z tých vašich príhod, ako to bolo vlastne. Ale... No.
To možno budem sklamaný, že tak to nebolo.
Aby sme teda hneď išli k veci, to je možno 5-6 rokov dozadu, určite, je to toľko rokov dozadu, keď sme spolu komentovali zápas vo Zvolene našej najvyššej hokejovej súťaže. Už si nepamätám, proti komu Zvolen hral. Ale videl som už na ceste do Zvolena v automobile, keď sme išli spolu, že povedzme, že nie je všetko úplne s kostolným poriadkom.
A to len som povedal, že nebol som deň predtým v altánku.
Dobre. A tak z tvojho výrazu aj z toho, akým spôsobom si komunikoval, som usúdil, že tam sa niečo asi deje. Prišli sme do Zvolena, ty si sa išiel prechádzať, mám pocit, nie?
Áno, lebo ešte sme stáli na nejaké pumpe.
Áno.
Už tam som sa to snažil nejak rozchodiť, lebo som cítil, že niečo nie je v poriadku. A som riešil, že či som niečo nezjedol zle na obede, alebo proste prečo mi takto strašne. A sa to nejakým spôsobom stupňovalo. Tak viem, že najprv som stál na pumpe, tam som nič nevyriešil. Ani na prechádzku nebol
neprišli
čas.
Neprišli médiá na tlačovku.
Tak si hovorím, že nejak to vyriešime asi na štadióne. No. A tam áno, tam sme prišli. A už ak som prišiel do toho tlačového centra vo Zvolene, tak som sa tam nejak začal krútiť a hovorím, toto nevyzerá dobre, že skúsim sa ísť teda von prejsť nejako na vzduch a tam som sa pekne prechádzal.
Áno, čiže ja som bol na zimáku, Matúško sa prechádzal po okolí zimného štadióna vo Zvolene. No, lenže už sa teda blížil začiatok a úvodné vhadzovanie. A nezlepšovalo sa to?
To už som sa neprechádzal. To už som bol na záchode. Samozrejme pekne vyoblekaný s kravatou a som tam klačal a teda tam
zrušili sme
predzápasová tlačovka.
Ale zrušili sme vstup pred zápasom, akože spojenie s komentátormi.
Áno, to bola prvá vec, keď mi volali, že o čom sa budeme rozprávať pri vstupe, hovorím, ja už mám vstup, to je skôr výstup, teda. Že to nevidím na to, že by sme sa o niečo mohli rozprávať, ale teda verím, že to nejako zvládnem, ten zápas, takže tých 15 minút pred zápasom, keď si väčšinou študujeme súpisku, pozeráme, aké hrajú útoky, kto s kým a o čom sa budeme rozprávať pred zápasom, tak som takto žiaľ vyplnil, takže bolo to...
Byl nepřítomen, môžem potvrdiť. No, takže, no, ale začalo sa, hej? A prvá tretina si myslím, že nejak si to zvládol ešte. Potom si tam dostal veľmi výdatnú a výraznú pomoc v podobe živočišného uhlia.
Áno, áno, áno. Tuším, to bol od lekára domáceho týmu, alebo niekto mi poslal, aby mi pomohol.
Áno, ale nebola to tá správna náplast.
Nebolo to živočišné, ale to, čo briketu nejakú klasickú.
Takže to, keď som si dal a zapil... A zhruba to bolo pár minút pred začiatkom druhej tretiny. Áno. To už som mal vedro pripravené vedľa komentátorského stanovišťa.
Áno, no a teraz...
Tedy som videl, že už raz to nie je úplne v poriadku.
Už som, ja už som to periférne videnie tam akože používal, pýtal som sledovať, že čo sa deje. No a blížil sa začiatok druhej tretiny. No a už ten čas teda akože ubúdal, už sa to fakt blížilo. No a vtedy si ma pamätám, že... A tu si dal dole tie slúchatka, sa vypol, aby ho nebolo počuť a nahol sa k tomu vedierku, ale už sme boli vonku, nejak minútu pred hadzovaním a ja teraz vidím tieto scény a hovorím si, že... A režisér, komentuj. Čo ma komentovať, že Matúš si tam grcá do kýbla. No, takže nejakým neokrouchaným, takým nie úplne istým spôsobom som povedal dve vety. Medzi tým sa udialo, čo sa malo, hej, že teda živočíšne uhlie sa vrátilo naspäť v inom skupenstve, ako vošlo do Matúša. A čo bolo najfascinujúcejšie, a doteraz sa na to spomínam teda s úsmevom, že jak teda Matúš to zvládol, napravil si tú kravatu,
osviežil, decentne
sa utrel, dal si tie slúchatka, zapol sa a iba Kelemen. Už bol pri puku, takže...
V štvrtej minúte.
Do dnes, keď ma puk element, tak mi je zle. No. Musím povedať. Tak ešte, že ho veľakrát nemá príliš dlho na hokejke. Hej. A ja je teda ako veľmi šikovný, výborný hráč a bojovník, ale naozaj tam bol prvý, ktorý sa vtedy dotkol puku, tak plynulo som pokračoval tam, kde som teda...
A zvládol si už až do záveru zápasu, teda musím povedať, že si to fakt zmákol. Aj keď teda si bol takto indisponovaný, ale viem, že potom si mal aj teplotu, že tam to bola nejaká výroza.
No my sme mali vtedy, to bol taký výjazd viacero zápasov aj v rámci play-off, takže mali sme cestovať do Popradu. Takže tam už ma nahradili a už večer cestoval niekto iný do Popradu, ja som išiel domov, takže a to bola nejaká výroza, fakt ma to držalo tedy 3-4 dní alebo čo, takže no minimálne v takom stave nepríjemnom, takže to bolo veľmi zle. A dodnes na to teda tak spomínam, že naozaj to bolo náročné to zvládnuť a neviem, ako by sa to teraz riešilo, keby som niečo takéto mal, lebo možno by som sa aj vypočul, ako to vyzeralo.
Inak, áno, to je ono.
Ale asi človek nič nevšimol. Nič.
Á, tak ono to nebolo dlho asi, hej.
Ale zase Matúš je král improvizácie, lebo ja mám s ním historku z Košic. Bol zápas Košice-Poprad. 0-0, celý zápas do tretej tretiny. A v tretej tretine neuvážene sme zapli reklamnú prestávku. Lenže nemala byť. Ale reklama už tá minúta beží. Rozhodca, hej, není reklama, hrá sa ďalej. Sa začalo hrať, do 6 sekúnd gól. Takže čakali sme 54 minút na gól, ktorý padol počas našej reklamnej prestávky. A teraz rýchla improvizácia, že čo? Tak vieš, samozrejme to popradal gól, takže nebolo to až tak počuť. No a my sme relive-ovo pustili akože ten záber, že to je teraz. Aha. A kým sa tešia, tak my pustíme ako na životný obrazok. A už hala upokojená, nasratá po tom inkasovanom góle a Matúš sa tak okomentoval, ako naozaj. Vieš,
akože si sa vrátil relive do toho.
Čo, gól popradal! A dotíka, vieš, celá štádion len kúkol na neho. Že...
To čaro televízie, ale teda... Celkom šikovne to vyšlo, hej, že pustili mi to v reálnom čase a to nie, že v reálnom čase, ale nie spomalené zábery, ale vlastne normálne. Ja som to rýchlo okomu to zakričal, som gól, si okolo sa pozeral, čo sa deje. Že, no, čiže nekomentujem náhodou záznam, takže...
Tak vidíš, Matúš, neklam do telky, hej, lebo no. Je to vidieť. No, ale poďme teda k tomu spojeniu s hokejom z inej strany, aj keď cez loptičku.
Počkaj, ešte poslednú vec som chcel, lebo my tu máme ešte hviezdu TikToku.
Čo? Fakt? No,
to Matúš za mnou došiel, že on je na TikToku. No, neviem, či si došiel s otázkou, čo je TikTok, ale že som to... tam.
Ale na moju obranu to bolo dosť dávno, že som sa to pýtal, lebo to moje deti vždy z času na čas mi povedia, že tati, zase je tam to tvoje video. No, čiže...
Áno.
Studenič, Holovič, anič.
Áno, Holovič, Studenič, Holovič.
To je ako All-Star Game.
Áno.
To vždy, samozrejme, keď sú majstrov sveta, alebo je olympijský turnaj hokejový, tak to niekto vyťahne a dá to von a za to chvíľku žije svojim životom. Takže to je taká spomienka, ale bol to vtedy All-Star Game, myslím, že v Nitre.
Áno.
2017, podľa mňa to bolo.
Áno. Takže...
Čiže ľudia ťa na ulici poznajú buď podľa tohto, alebo podľa toho, že si stále ráno.
Ešte... To už tiež dávno.
Počkaj, toto mi vyťahí.
No, však ho furt ráno.
Ty si vstával ráno?
Jasné.
Do teleráda?
Tiež som niekedy nevstal, ale väčšinou som stál.
A sa hovoríš, že si nevstal? A musel to niekto nahradiť?
Ale ináč nebolo to veľakrát. Ako, myslím si, že každý, kto robil nejaké dlhé roky takúto robotu, tak z času na čas sa mu to stalo. A ja si raz pamätám, že som tak nestihol teleráno, že som išiel, už som býval vo Vajnoroch a do Zahorské je to celkom ďaleko ráno. Tak a kamaráda dobrého som mal v Lamači, tak hovorím, tak sa nejak vyvinul deň a hovorím, tak pôjdem dneska k tebe, a však tu mám kúsok do teleráno. Aspoň môžem neskôr vstať. Tak dopadlo to tak, že som sa zobudil na to, jak mi niekto zvoní a že Matúš, kde si? Pozeral som na hodiny, 6.04, to bolo 2 minúty alebo 3 pred tým môjim vstupom. Niekto zabudol zapnuté svetlo v našej strižni a všetci si mysleli, že striham. Takže nikto ma nejak nehľadal. Ja som sa rýchlo obliekol, no to boli strašné stresy, utekal som, tak som nestihol o 6. správy, 6.30. Myslím, že ani o 7 som nestihal, lebo som tam musel pripraviť nejaké veci, takže o 7:30 som prišiel a vtedy ešte bývali aj o 8, tie športové, neviem ako to je teraz. A tie už v ten deň zrovna neboli, lebo raz boli, raz neboli, čiže ja som prišiel na jediný ten vstup o 7:30.
Teď kráľovnou som ja.
Tak som pekne uvedol tie tri veci, čo som mal a na záver som povedal, že no, tak neznám to, ale ubehlo. Tej chvíli som počul z režie, ako... smiali sa kameramanom, skákali kamery, takže no, to vidíš, samozrejme to sa nevedel, že? Som vtedy mal malú dušičku, že ako všetko dopadne, ale tak stáva sa to, no, ako sem tam.
Ale fakt to, že 5-6 rokov tam už nebola, ešte som tak dede, že ty robíš tam teleráne, že? No, už úplne.
Občas tam vedel prísť, keď sa podarilo.
No, takže už.
No, a ideme už tomu hokejbalu.
No, poď.
No, čiže, Matúš, aby aj tí ľudia, ktorí ťa nepozerali v teleráne, vedeli, tak skús prosím ťa povedať o hokejbalovej svojej kariére a možno aj o tom, že ako s tým hokejbalom pokračuješ, lebo vieme, že pokračuješ vo Vajnoroch, čo je super vec za mňa, aby mali decka kde športovať a hrať ten hokejbal, ale tak nechám slovo tebe, lebo však pekne rozprávaš, máš dobrý hlas. Keď si prišiel, keď si vstal, vieš.
Chraplak ešte ranný. Neviem, či to bude až tak zaujímavé, či sa budeme toľko smiať. A ja to skúsim tak nejak skrátiť. Hej. V podstate vyrastal som v Bratislave na Kramároch, kde bolo hneď vedľa našej základnej školy hokejbalové ihrisko. Jedno z mála ešte v tej dobe, hej, koncom 80-tych rokov, kde vlastne bolo už aj umelé osvetlenie a naši chalani, ktorí tam založili hokejbal medzi prvými vôbec celkovo na Slovensku a Bratislave. Je to vlastne najstarší, najslavnejší klub Guerrera Bratislava, potom je skôr LG Bratislava. Tak jednoducho tam hrávali a my sme ako deti tam chodili a sledovali ich aj s otvorenými ústami, očami a všetkým, čo sa dalo. A sme tým žili. Takže ja som vlastne takto plynule vyrastal a každý deň, tak jak sme hrávali futbal, tak sme mali tam to ihrisko, tak sme samozrejme hrávali hokejbal. Hej. Čiže ja som už od tých proste od mladého veku tam každý deň behal s hokejkou, s loptičkou.
A len aby som ti do toho nakrátko skočil, nebola tam tendencia ísť aj na ten ľad? Vyskúšať aj ten ľadový hokej?
Ja som, ja viem, že si pamätám, že som chvíľku chodil aj na nejaké hokejové tréningy, ale nejak to, neviem, nejak to nebolo. Nejak, ja som totiž hrával aj futbal som hral, aj hokejbal, keď som bol malý. Uh-huh. A nejak na ten hokej jednoducho neviem. Neviem, vtedy proste to nejak... nejak to nešlo okolo mňa, alebo nikto ma nejak na to nestiahol. Hej. Mm-hmm. Viem, že tréner na telesnej ma dal na futbal, že aby som chodil a tak ďalej, ale proste mne ten hokejbal ma tak strašne bavil, že ja som aj ten futbal išiel u mňa mimo. Hej. Mm-hmm. Čiže keď sa to začalo byť s futbalom, tak jednoducho som si vždy vybral aj tak ten hokejbal. A aj sa mi tam darilo, hej, čiže vlastne už od tých juniorských, už od juniorského veku alebo mládežníckého som bol vo všetkých tých reprezentáciách. Potom som sa ako už 16-ročný pomaly hrával za mužov, čo hrávali už Slovenskú ligu každý rok o titul, o majstra, čiže v podstate vždy to bol top tým na Slovensku každej jednej sezóne, takže to mi prirastlo k srdcu a jednoducho pekne som to, pekne premostím, prirastlo mi to k srdcu, až kým mi neoperovali srdce. Potom o pár rokov neskôr, keď vlastne tak som aj skončil s hokejbalom, mi v 30-ke pri nejakej bežnej kontrol lekárskej zistili, že mám nejakú mechanickú vadu a že možno časom budem musieť ísť na operáciu a bolo to už o pár mesiacov. Čiže tam sa to skončilo, tá kariéra a 15 rokov, alebo koľko, 13, 14 rokov určite som nedržal hokejku ani v ruke. No. A potom som sa vrátil vo Vajnoroch, kde žijem už niekoľko rokov, tak tam taká partička, že chodí hrávať hokejbal. A potom sa dopočuli, že som bol kedysi reprezentant, že som hrával a že poď si to niekedy s nami skúsiť. Tak hovorím však tak, že iba tak za partičku si zahrať nie je problém. A potom už som tam našiel fantastickú komunitu, ktorá tam aj plánovala, že niekedy poďme niečo vymyslieť, no a odtedy už prešlo naozaj celkom slušné obdobie, za ktoré sa postavilo ihrisko a teraz trénujem spolu s ďalšími kamarátmi, trénujeme detičky od 6 do aktuálne do nejakých 11-12 rokov, máme dva týmy, chodíme s nimi na turnaje, takže je to taký pekný príbeh.
Pamätám si, že ty si tým žil celý týždeň, v útorok mal partičku a 6 dní ho boli kolena. Dobre, keď si ho v stredu videl, ako došiel,
no, tak
čo, aj, hrali sme aj, dlhšie včera.
No, aj dnes to mám náročné, takže lebo som si pekne vyvrtol členok, ale ako fajn, no, je to proste parádny pocit, ako vždy po športe.
Je to určite aj zaslúžená činnosť a práve aj v tejto dobe, zvlášť keď sa to stále rieši, že koľko detí športuje a koľko by malo športovať. A ako vnímaš ty tie decká, že žijú, keď si ty spomeneš na tie svoje začiatky, že sú v niečom podobne, že majú tú istú vášeň, ako si mal ty, alebo je to trošku iné, že ich do niečoho musíte aj trošku nútiť, alebo ich tak presviečať?
Ja myslím, že tá vášeň tam je, hej, to dieťa proste ju nejakým spôsobom má v sebe, ale určite sú tam odlišnosti. Ja som bol napríklad šokovaný, že ja som si urobil aj trénerskú licenciu a nejaké veci som sa naučil, niečo som si odsledoval, že čo aj ako, ale ma šokovalo, aká je tá psychika tých detí. Že jednoducho dáš jeden nájazd gól, druhý nájazd gól, tretí nedáš a sa rozplačeš.
To poznávam. Hej?
A to ma tak šokovalo. A ja som to už videl, keď som chodil, bo obe dcery športovali, ešte v podstate športujú. A keď som si mi tiež chodil na tréningy, tak som sa tam všímal, že to sa mi zdá také, že to si u nás nepamätám, že my sme boli predsa len tá generácia, že rodičia nevedeli, že trénujeme, nestali tam celý čas, nepozerali sa na nás a celkovo bola asi iná doba, že sa nejak nenosilo, že jednoducho tak emotívne všetko prežívaš. Hej, boli určite takí, hej, ktorí možno to prežívali, ale väčšina bola taká, že niečo vydržala. Takže my tie deti musíme naozaj teraz učiť prehrávať. Hej, od tých prvých okamihov, čo pri tých najmenších nie je podstatné a vyhrá, prehrá, to je jasné, ale to, že sa niečo nepodarí, ako sa s tým vysporiadať, lebo naozaj je to problém, veľmi citlivé sú tie deti. A myslím si, že aj tie rodičia, v tom máme trošku prsty, hej, ten tlak, aký sa na nich
vyvíja.
No. Čiže toto je jedna z najväčších úloh, aké cítim v tom klube, lebo sa nám to, ten klub sa nám naozaj zväčšuje, rozširuje a ako to udržať, jednoducho, teraz nehovorím, že to je len o tých rodičoch, ale celkovo aj tí tréneri a tak ďalej, že aby sme šli to správnou a rovnakou cestou.
No k tým rodičom som sa chcel ešte dostať, alebo jednu otázku k tomu dať, že v hokeji a vo futbale a v tých väčších športoch sa rieši práve toto, že rodičia sú na tréningoch, snažia sa nejak počas tréningu, ani si to možno niektorí neuvedomujú, zhadzovať autoritu trénera tým, že oni dávajú pokyny tomu svojemu dieťaťu. Vykrikajú po nich a po prípade samému trénerovi hovoria, že ako by to malo vyzerať, že zažil si toto ty v hokeji, ale vo svojom klube vo Vajnaroch?
A čo keď to budú počuť naši?
Ale tak môžu, ale to je v poriadku, veď to je len proste feedback. Oni si z toho pravdepodobne nič nezoberú.
Bojujeme s tým, ja, samozrejme existujú aj nejaké kódexy, hej, trénera, hráča, rodiča a tak ďalej. Tiež napríklad teraz aj, keď sme boli na turnaji, tak som posielal rodičom, aký je kódex a aj som myslím, že 2-3 krát sa otočil na tribúnu aj počas zápasu tých maličkých detí a pokiaľ som počul, že nejaký rozhodca, čo len spomenul, teda nejaký rodič len spomenul slovo rozhodca, tak jednoducho neexistuje. To je takisto autorita, ktorú keď od začiatku budeme takto zhadzovať, tak to dopadne tak, presne, ako teraz, tak. Jednoducho, že to je nepriateľ. A ďalšia vec je presne to, že hovorím, ty mu nemôžeš kričať, stoj, bež, utekaj, sleduj, nahraj, vystrel, ale maximálne zatlieskať, pozbudiť. Po zápase hlavne, keď ten sa nedarilo, tak mu nehovor, že vtedy si mal prihrať alebo vtedy si mal vystreliť, ale pozbudiť ho. Takže musí byť naozaj, keď chce byť niekto tréner, nech si založí svoj klub alebo nech si spraví on licenciu, nech ide trénovať, ale tu by mal dodržiavať tie pravidlá, aké sú. A my sme tam na to, nie aby sa dieťa potom, mali sme také deti, že vystrelil na bránku a už otočil sa, pozeral sa na otca, že čo na to povie alebo nepovie, hej. Po každej situácii skoro, na tréningoch, hej, takže No my nemáme také haly v hokejbale. Takže nemôžeme nechať, už som počul aj tak, že sú aj, ja neviem, niekde, že ani do haly nepúšťajú rodičov. Mm-hmm. Že pri vstupe vlastne rodič odovzdá dieťa. Je už také radikálnejšie riešenia. No, čiže my vstup nemáme taký. Takže tam je zovšaďal vidno. Tak
si máme krokodilov náročné. Okolo plochy, alebo čo také hermeticky uzavrieť.
Ale nemusím zase, aby som to takto zakončil, že chcem pochváliť aj zase na druhej strane tých rodičov, zase koľko tomu obetujú. V tom hokejbale je to určite menej ako v nejakom ľadovom hokeji alebo vo futbale. Dajme tomu to času, hej, tých tréningov je samozrejme menej. Ale zase musím povedať, že väčšina rodičov je pomáha, snaží sa vo všetkých smeroch. Aj teraz ideme nejaké brigády vymyslieť a tak ďalej. Sami sa hlásia, takže je to fajn, ale treba aj tým niektorým... A viete čo, že naozaj, že niektorí povedali, sú takí väčšina, že áno, máš pravdu, že toto sú môž presta robiť. A človek to aj neuvedomí, mm-hmm. lebo zrazu tam máte dieťa a mm-hmm. chcete aj pre jeho dobro, aby samozrejme on bol ten, kto dá ten gól, on bol ten, kto rozhodne a tak ďalej, ale vôbec to nejde, o to vôbec nejde pri 7, 8, 9 ročných dieťok pre Boha.
Jasne. No, keďže tvoj deň nemá 24, ale aspoň 42 hodín, tak ty hrávaš aj karlerskú ligu Česku, či stále to platí.
Áno, áno.
Takže ja som ťa uvedol, že si teda guru karlingu, lebo a nepoznám.
K tomuto ja dodám človeka. Jednu takú empíriu, cudzie slovičko zapíšti, že počas tejto olympiády, ale dokonca aj paralympiády, ľudia z môjho okolia, ktorí ťa nepoznajú, tak oni, že no však pozeral som ten karling a počúval som, a ten komentátor sa aj vyzdal, vieš, ale netrdia, že...
Ja, či to čo je GPT mu pomáhal určite.
Ja si to neuveriteľne užívam, toto komentovanie, alebo v podstate s komentovaním som prestal pred nejakým obdobím, keď som si povedal, že jednoducho už je to veľmi zložité to kombinovať aj s tou pozíciou, akú mám, s tým, že som vedúci odboru spravodajstva a aj priamých prenosov, tak jednoducho nepáčilo sa mi to, keď to tak aj fungovalo, dajme tomu predtým. A ja som zistil, že toto nie je proste cesta, že buď robíš jednu vec dobré, alebo potom to nie je ono. A to rozhodnutie bolo vtedy také, že nikto tomu príliš neveril, ale ja som si za tým stál a prestal som. Komentujem v podstate už iba v takých situáciách, keď je, poviem, že krízová, napríklad, že sú teda olympijské hry, kedy naozaj kto má ruky, nohy, tak jednoducho musí robiť, tam sme v obrovskom nasadení. A vtedy tým, že ja tam pracujem na iných veciach, tak sem tam aj niečo odkomentujem, či už je to, či to letné olympijské hry alebo zimné. No a ten curling je zase špecifický. To by som neurobil nikomu v našom týme, že by som povedal, že musíš ísť komentovať curling. Pretože je to naozaj veľmi náročný šport na tú taktiku a na to ju to pochopiť. To si nemôžete jednoducho si urobiť, že na 98% športu si spravíte prípravu a nejako to jednoducho odkomentujete. Hej? Nebudete sa púšťať hlboko do nejakých vecí, ale toto ani toto vám nepomôže v curlingu, pretože jednoducho situácia, kedy hráči prehodia kruhy a vy neviete, že či to urobil na schvál, že to aj vás nenapadne, že to urobil na schvál, ale áno, že sú tam rôzne taktické spôsoby a tým, že aj tam mám trénerskú licenciu, keďže po tej operácii srdca, ktorú som tu už spomínal, pekne nám to navezuje, že?
My máme taký scénar.
Srdiečko zostalo vždy potom.
Tak v podstate ešte s nejakou ďalšou partiou vojnových veteránov z hokejbalu, ktorý okolo 30-ky každý s niečím inou diagnózou skončil, tak ako partička sme sa stretávali a že poďme do toho a jeden kolega kamarát zakladal ten curling na Slovensku, takže poďme si to vyskúšať. A sme, jak sme si to skúsili, sme sa nejak dostali do Čech, do nejaké líga, tam hráme do 2007. A je to pre nás, v podstate, aby som zase to uviedol na správnu mieru, tak už hrávam iba tam, že chodíme 4 víkendy za rok, tam si zahráme, stále sme boli v tej druhej najvyššej súťaži, kde v Čechách vyše 40 tímov, neviem, či nie aj 50 mužských, takže stále sme boli zhruba niekde na úrovni nejakého 16. 18. miesta, čo pri českých tímoch naozaj je, si myslím, že solidné. A jednoducho, čo som chcel povedať, že neviem.
No, že to hrávaš, no.
Že to ale stalo,
ja sa musím strašne sústrediť, lebo už toľko športov, mám, aby som neprešiel plynule z jednoho na druhý. Ale to som sa povedal, že už to hrávam iba takto, ale stále ma to baví, sem tam si aj pozrieť nejaké highlighty z nejakého dobrého turnaja, hej. A tak ďalej. Čiže je to pre mňa zábava a je to perfektné na komentovanie, že ste o krok alebo dva, alebo o milión krokov pred tými divákmi. Lebo poznáte to, pri futbale a hokeji je každý odborník, tréner a profík a presne vie, ako má vyzerať aj komentovanie, aj presne vie, čo sa udialo a vie to ohodnotiť. Kdežto tu na som ja trošku ten, ktorý to vysvetľuje. A baví ma to. Musím povedať, že ma to naozaj baví.
ja ťa trošku vyvedem zomilu. Nebuď si taký istý, že ľudia ti nebudú komentovať aj ten kaling. Ale presne, presne, že čak on štúril to ten kameň tak naschval, to nebol naschval, to mu ušla ruka, to bolo, som videl, jak to púšťal, to mu ušlo, ne?
A prečo z osobrania musí byť ten divák?
A prečo si povedal zrovna sa obránce, keď som sa snažil dať východňarský prístup?
Ale teraz preslavil počas olympiády curling moment, keď tam bol taký, aj, taký prstík.
Hej, to som
zachytil. No a to, ne, to zovšadia na mňa vyskakovalo a to neodoberám všetky curlerské stránky, ale to naozaj taký ten posledný šťuch tesne pred čiarou a to som prvýkrát videl, že sa hádajú dvaja, že tam že hrozilo, že sa, zhodia metlu a pôjdu sa pobiť.
Prečo by dávali metlu preč? Najlepší nástroj, ktorý máš rukou. Kameň sa dosť náročne zdvíja, má 20 kg. Takže...
On má 20 kg?
20 kg má ten kameň, no. Takže dva ukradli dokonca pred paralympijskými hrami.
Prečo pre Boha im to urobili? Však z celého sveta sa tam zídu.
Neviem, na začúchali. Čo budú niekomu dva kamene, lebo to nie je úplne typická záležitosť do bazáru.
No záložne. Ale v Dubravke neboj sa. Pôjdeš okolo v záložne. Kameň z olympiády.
Kamene sú samozrejme sady kompletné. A tie má každý štadión svoje, takže to bolo by náročné, keby sme chodili s tými kameňmi na zápas.
A to keby si vonku chcel sám zahrať, vieš, že teraz namrzlo.
Na parkovisku štrkovo, vieš.
Bola to taká téma, čo prináša, to je zase to čaro tej olympiády. Hej, že to sú témy, jak tie kombinézy skokanov a neviem, ďalšie podobné, že ktoré
falusy
niekde driemu a potom idú von. A cez olympiádu jednoducho tá sledovanosť obrovská, aj toho curlingu bola fantastická. Ale jednoducho celý svet to sleduje, čiže každá takáto vec zaujme. A pritom taková blbosť, hej, lebo naozaj, aj keď sa bavím s curlermi o tom, tak to proste nikto mi ešte nepovedal, že by to nejako mohlo pomôcť tomu kameňu. Je to proste vec, ktorú keď vy vidíte v televízii, tak vám príde, že ten slide, teda to, jak sa odrazí ten hráč z toho heku a ide odhodiť, ten kameň to vyzerá tak jednoducho, ale keď to raz niekto z vás skúšal, tak viete, o čom to je. A hádžete na 40 metrov, na obrovskú vzdialenosť. A aby ste ešte šťuchali prstom do kameňa, ktorý vy musíte kľúčového odhodiť takým spôsobom, aby bol korektne urobená tá rotácia, čo je proste základný parameter, aby ten kameň šiel ako má, a nie, že ho akýkoľvek ďalší dotyk do toho kameňa tam spravilo len to, že je úplne ten kameň nekontrolovateľný ako keby. Hej. Čiže ja keď pri zametaní len ťuknete metlou, aj to sa hovorí zapálený kameň, vtedy by ste to mali ohlásiť a zobrať, alebo tak, ale veľakrát sa stane, že to niekto tak malý linko ťukňané, ale on napríklad prestane rotovať. Mm-hmm. Hej. A potom on si vyberá vlastný smer ten kameň a ide kade sa mu dá chce. Hej. Mm-hmm. Jak tie dva kamene, čo odišli z tej haly asi. Ale to bolo samozrejme o inom. Ale podstata je tá, že nikto nenašiel, že by to bolo niečo. A okrem toho, keby to aj bolo, tak dvakrát to nemôže urobiť za sebou. Urobil to v zbytočnom zápase. Teda no, zbytočnom proti Švédom. Proti Edinovi, veľkému Edinovi a legende curlingovej.
To je ten šéf Bohov, ne?
Áno.
Dorov, otec.
Áno, na tomu absolútne nešla olympiáda. Ale toto teda sa tam udialo, videli tam ten dotyk a také veľké halo z toho bolo, ale že by si nejak pomohol ten hráč, to si vôbec nemyslím. Aj keď, to už teraz trošku zachádzam do detailu, ale tí Kanaďania, oni sú machri v tom, že tam je naozaj tá najväčšia základ. Je to presne ako v hokeji, že najviac hráčov, ten kanadský šampionát je. To je jak NHL, keď proste jednoducho, to je to najlepšie, čo takmer ponúka ten svet, obrovský veľký počet tých kvalitných hráčov a oni posúvajú aj tie hranice, aj v tých metlách, však už jednoducho tie podušky, ktoré sú na metlu, už sa robili špeciálne, aby to pomaly to rezalo ľad, tak museli zrušiť, že tieto zakazujeme, toto zakazujeme, čiže to už sú prísne pravidlá a dokonca teraz prvý raz som počul aj takú fámu, že Kanaďania už dokážu nejakým spôsobom zametať, takže spomalia ten kameň, čo vlastne sa nedá, akože zatiaľ teda. Predtým sme sa myslelo, že sa ani nedá zametať tak, že viac ten kameň zatáča. Hej, to, keď napríklad ja som sa robil trénersku, to neexistovalo, to každý vám vysvetloval, že zametáš len na to, že vyrovnávaš tú líniu kameňa a má inú trajektóriu a príde ďalej možno o 2 metre, keď ho zametáš do začiatku, ale toto bolo niečo. Toto bolo zase niečo iné, ale naozaj to funguje, už sa podľa toho zametá. A teraz, že vraj dokážu zametať tak, že to spomenú. Takže funguje tá technológia ďalej, ale nemyslím si, že budeme, že prstom sa budú dotýkať hráči.
No, mne to niekedy prišlo, že je to zametanie, že to je ako fanfula v Marečku pod tým perom, ktorý limitoval pohyb a fungovalo to aj bez toho. A potom som si pozrel paracurling a tam to nikto nezametá. Logicky to by bolo dosť koordinačne asi ťažké sa tam vyhýbať kameňom. A ide to aj tam, akože to...
Ide, no oni to majú, v tomto prípade to majú oveľa ťažšie, že čo hodíš, tak tak to dopadne. Kdež to v tomto klasickom curlingu si vieš veľmi, veľmi vypomôcť. A oni tí zametači, čo dokážu spraviť, to ťažko vysvetlím napríklad tebe, čo nevie zametať.
Ja, čiže bolo by to ale bez šance.
Ale ani doma nezametá.
Čiže na tej top úrovni bolo bez šance, keby mal tým jeden nezametačov a druhý mal zametačov, tak bez šance.
To je absolútne nereálne. A to sú... A to je jeden z takých dôvodov, že naozaj, že aj ten curler musí byť vyšportovaný a silný, to tí, čo sú na tejto úrovni, to sú makači, čo trénujú.
Tak predsa on to nemôžeme aj zrobiť.
Nie je to záležitosť pupkačov a tak ďalej, že môže to mať niekto v ruke, môže to vedieť hodiť, ale to Víže, naozaj ja som... potrebujete mať takú fyzičku, aby ste, a oni koľko odohrajú tých zápasov, oni sú 3 hodiny na lade, dvakrát za deň, niekedy majú 2 zápasy denne, naozaj to nie je sranda. Každý si to.
A tam ani neprichádza do úvahy nejaké hrubé porušenie životosprávy, ja neviem, v požívaní alkoholických nápojov vo zvýšenej miere.
Myslím, že prichádza.
Iba v druhej českej. V druhej českej.
Kde neprichádza?
No tak to je javno.
Stane sa určite, ale na tejto vysokej úrovni. No, curling má jedno úžasné pravidlo, že má v pravidlách napísané, že ten víťaz pozýva po zápase zdolaného na drink. Aha, to je v pravidlách napísané.
Potom som zbytočne tú vetu predtým povedal.
Tak keď si pozrete, ináč odporúčam, neviem, či môžem takto povedať, že jasne. Na Netflixe majú tú sériu tú Losers. Neviem, či ste to videli o tých športovcov, všelijaké príbehy a je tam perfektný curlingový. Vlastne o týme, ktorý zmenil pravidlá, alebo kedy sa nebola tá ochranná zóna a len strieľali. A to bola ešte krásna doba, tie koniec 80-tych rokov a tam mali popolníky ešte vedľa ľadovej plochy a tam počas zápasu si zapalili, fajčili, popíjali, mali tam normálne stojany na piva a tak ďalej. Hej, čiže, ale samozrejme ten seriál nie je o tom, je to skôr niečo o tom, jak zmenili vlastne, donútili zmeniť pravidlá curlingu, lebo vybral si jeden skip, ako 1/4, si bral troch iba takých búchačov a ty nič nerobili, len strieľali všetky kamene, ktoré prišli a ten posledný potom vždy došiel a vedel to pekne ako zahrať a týmto jednoducho už keď chodil na šampionáty, tak po každej strele celé štadión bučal, lebo vlastne to bol najnudnejší, aj takto je pre veľa ľudí ten curling nudný a ja musím povedať, že je to veľmi dlhé, ako sledovať to, je to náročné ako pre diváka, ale toto zmenilo ten šport, ale v tých rokoch ešte fungoval takto, takže...
No ja by som ešte, ale od teba chcel, lebo však poznáme ťa, my čo ťa poznáme aj z inej stránky, ako veľmi vtipného. Ja si pamätám, že sme spolu komentovali zápas majstrovstiev sveta 2019 v Bratislave na moje narodeniny. My máme plus minus rovnaký dátum narodenín. A že sme potom teda išli na pivo nealkoholické jedno. Hej? Ale že z týchto veľkých podujatí, nehovorím o majstrovstvách sveta, ale o olympiádach, určite množstvo zážitkov. Skús nejaký taký vybrať, na ktorý si prvý spomenieš. Poprípade nech ti Marek napovie. A aby sme to tak zakončili niečím príjemným v rámci
týchto veľkých podujatí. To si mi mal dať vedieť včera, by som možno niečo vybral tak... z toho, čo môžem použiť.
Nie sme naživo, pohode.
Na rozbeh ja si len pamätám, že v Tokiu sme vítali slnko po dlhej nočnej príprave za tónou slzy tvojí mami, tak Shinjuku Kabukicho štvrť počula ráno asi o 5:20 tóny.
V krajine vychádzajúceho slnka.
Lebo tak vieš, na streche sme boli toho jednoho hotela a odtiaľa to oblasť. Slzy tvojí. No a radšej nebudem spievať, lebo ešte teraz mi policia japonská napíše, že si pamätajú. No, okay. To sranda.
Neviem, si chcia, viem, čo by som také vybral. No, to vždy musím niečo nabehnúť, ako to je jak donutil, keď hovorí, že řeknete nám nejakou hezkou príhodu z natáčení.
Okay.
Tak neviem teraz, čo by som také vybral. No, musíte mi nabiť. Vy musíte byť pripravení na mňa.
Lebo ja si pamätám, ešte moja obľúbená historka, čo neúplne športová, ale keď ty si raz, to tvoj rodinný život, však môžeš tak jemne spomenúť, už si spomenul céry, no ale raz si sa ty stáčil dostať domov a úplne ti to nevyšlo. To je moja obľúbená historka.
Takýchto historiek je viacej, ale neviem, či to nebude varať zlé svetlo na mňa.
Nie, to je život. Ako spieval Kaja God, celá vy.
Tak áno, som raz rozvedený, ale s bývalou ženou vychádzam veľmi dobre, aj s rodinou, pravidelne sa stretávame, aj sme na nejakých spoločných akciách, ale samozrejme, tesne potom, ako sme sa rozvedli a rozlišili, tak to nebolo úplne ideálne. No ale tak už som mal toho autopilota, keď som išiel z mesta, že kde sa mám vrátiť. No a vtedy som sa vrátil na to miesto, ktorého som už odišiel.
Zvykové právo.
A dobíjal som sa do toho bytu, ešte som si ani nevedel otvoriť vtedy. A tak som zaklopal, určite preto, že bola tma, nevedel som dobre. A zaklopal som a otvorila mi mama bývalej ženy a niečo, toto hovorím, neviem nájsť kľúč a tak a idem donútra. Matúš, ty už tu ale nebývaš. No a tak to bolo na Dolných Honoch. A ja som teda zliezol dole, išiel som von, tedy som zistil, že ja sa tam ešte budem musieť vrátiť asi hore. Tak som ešte išiel hore, zase som zaklopal a že sa deje, že nemôžete mi požičať na taxík. Sme to dotiahli do takého víťazného konca. No, tak na druhý deň nebolo všetko jedno, keď som sa zobudil a hovorím si, no, takéto veci sa stavujú. To bol taký autopilot, že ja mám autopilot, to, aby to takto, aby to nevyznelo, že, aby som, viem, tak vykresľujú ťa, ako keby som chodil.
Nie, každému sa ráza. Uhorský rok.
My už sme to všetko spomínali.
Toto ja bežne robím, aj keď šoferujem, proste vždy na niečím rozmýšľam a som, tak tento môj pilot mi veľakrát nefunguje. To by veľa takých príhod je, ale keď som napríklad odišiel z Markýzy a išiel som do Slovenskej televízie, tak som proste išiel, neviem či z Vajnor, najprv som došiel do Záhorskej, parkoval som, hovorím si, niečo nie je v poriadku. A ja však tu už nerobím. Dobre, tak idem do Slovenskej televízie, idem, a zrazu parkujem a pozerám a pri dome bývalé ženy. Tu už tiež nebývam, ani nerobím, tak skúsim na tretí pokus. Tak jak hujer odchádza na dvakrát z roboty, alebo na trikrát, alebo prichádza, tak ja som takto párkrát odišiel. No, horšie sú, keď sa mi to stane na ceste na dovolenku. Hej, keď niekde pri zahrebe zle odbočíte a tak ďalej. No, takže to aj také príhody sú.
Vlastne šlo, mal si s lietadlom na Malorku.
Zahrebe zle odbočíš.
Nejaké to. Šoferujem, to je proste... Už tí, čo ma poznajú, tak sú veľmi pozorní, pretože ja zrazu už myslím na niečo iné a idem podvedome nejako.
Matúš je špecifický tým, že strašne pomaly chodí. No, to je skutočné. To je, keď sa jedno neponáhla naozaj, že chodí pomaly, tak to je Matúš.
No, zjavne každý krok už ale je rozvážny, už si ale musí premyslieť.
To je ten autopilot, aby si zbytočne, keby si zle zamočil.
Šetrím energiu na rozmýšľanie, ale som taký zamyslený a hovorím, toto mám v sebe, že potom sa mi dejú takéto veci. No.
No dobre, ja si myslím, že to môžeme uzavrieť tým, že nikam sa netreba ponáhľať, zjavne. A
treba chodiť pomaly a hlavne na to správne miesto.
No, tak.
Ale nás našiel na prvý krát, no je paráda.
Čo je super, ale na druhý deň.
Ja aj včera sme mali na hrade.
Čo uvidím, či nebudem mať tú ostrokyslú na prednom okne.
Áno, to bol aj ja, pohode. Ďakujeme, že si prišiel. A Jožko, teraz zakončí to ty so svojou super šiltovkou, ktorou budeš chytať práve.
Ja, inak to je Ružinovská. Vieš, keby si chcel vedieť. Ja viem. Dobre, ne?
Však máte fajn. Nové mantinely, som počul.
Áno, vlastne, však budú majstrovstvá teraz. Dobre.
Budú.
Hej. Teraz som počul jeden vtip od Gorduliča. No daj. Som sa radšej smial, že čo robí kanibál food fetishista na záchode? Sere petičky. Taký osviežujúci, ale výborný. No, dobre, tak to bolo tak.
Dobre, super.
Zadinklovať. Na to ďakujeme, že si prišiel. Držíme ti palce, nech sa ti darí v hokejbale, v karlingu, v práci, doma.
Už skúšam aj cornhole. Tomu sa dostaneme inokedy.
To ma zober do týmu, to sa mi páči.
Ja som vedel, že na niečo som zabudol. Všetky tieto alternatívne športy, to je... Mal by si byť šéf zväzu všetkých alternatívnych športov.
Jasne.
Takže, no, dobre. Ďakujem pekne, že si prišiel ešte raz a všetko dobre.
Ja ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné.
Dík.
Pekný deň všetkým.